Gepleyer gurgan İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan merkezi.
Behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık canımızı nanış taldı hemmemizin eryadınız ey şehitler zamanan kulağını yan salyar İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Yaradan Allah'ın adı bilen Esselamu Aleyküm hormatlı ve aziz radyo dinleyiciler sağaman mınız porsatlarınız hayırlı sefal bolsun. Gurgan Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün seyredaşı gepleşiklerinin yine bir sahanını saatte başlayarız. Bugün heptenin yekşembe günü 1404. Hecri Şemsi yılın Hazir ayın 23. 1447. Hecri Kamar yılın 4 Türk eşiklerinin sonu ayının 23. Şeyle hem 2025. miladi yılın hem dekabr ayının 14. Eziz emralar hem işekiler yal gepleşiklerimizi Mübarek Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavuti ve tercihimiz bilen başlayarız.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم
İmanlı erkek ve hatın kişilerin bari, bir-birinin arkası ve sever dostlarıdırlar. Olar halkı yakşı işi buyurup, yaman işten saklarlar, namaza durarlar, zekat bererler. Tanrının we onun elçisinin buyruğunu bitirerler. Elbette olary Tanrı öz rahmetine salar. Çün Huday güýüşli, hekim we dogruçyldyr.
Ezi temralar, Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavutini ve tercimesini hem dinledik. Tağat ibadetlerinin kabul bolmağını dile gedip inni bolsa radiyamızın yayılım tertibinin devamına ünsünüz çekeyen. Türkmenistan vaxtı bilen tağat 19-30 minutta xabarlardır siyasi senin ilkinci bölümleştirers. İlkinci bölüm xabarlamızdan sonra tarihi göz aylaylin diyen gepleşini ve iz bilen bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşinleştirers. Sağat 20-30 minutta xabarlardır siyasi siyilerin. İkinci bölümün dinləpilərsiniz. İkinci bölüm xabarlamızdan sonra siyasat əhlim diyen gepleşini ve iz bilen yanlı navazım diyen gepleşini eşitirers. Sağat 21-30 minutta xabarlardır siyasi siyinin 3. bölümün hödürlers. 3. bölüm xabarlamızdan sonra aydın yol diyen gepleşini eşitirers. Bu gepleşikten sonra yürek coşkun diyen gepleşini, on tam öy ve maşgara diyen gepleşini antine verers. Emma Türkmenistan vaxtı bilen saat 22-30 minutta hem xabarlardır siyasi siyinin sonku bölümüne ünsünüz çeker. Sonda hem radiyamızın akşam hikayetini antine verers. Ezi semralar siz biraz porsattan xabarlardır siyasi siyinin ilkinci bölümünü dinləp bilersiniz. Hem işekler yal bize hemrab olmağızı umid et diyers.
İranna saat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan İran İslam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aydıyan. İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiyasından deslapkı bölüm xabarlar bilen hizmatınızda. İlki bilen xabarların gıyıska görünüşü.
Thank you.
BRICS bilen Eýranyň hyzmatdaşlyklaryny ösürilmeginiň muhumdygyny Pezeşkiýanyň nykdamagy. Amerika ana mederli değerler deyip araqçyň aýtmagy. Jydam hereketi hiç açan yaraksızlanmaz deyip Şeyh Naim Gasem'in nıqtamağı. Şeyle de Evropa'nın ortiyatın bayılıklarını döndürmağına derrev cevap berersi Zaharovan aytmağı hazır keştirilecek. Muhum xabarların terhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan Efiopiýanyň wekiller mejlisiniň başlygy Taksi Çapo bilen geçiren duşuşygyna BRICS toparynyň global derejesindäki adalatly hyzmatdaşlyklara ýerlikleri döredip biljekdigini eglan etdi. Pars Today-iň beren habaryna görä Mesud Pezeşkiýan düýeni şämme Tehranyna Efiopiýanyň wekiller mejlisiniň lideri Taksi Çapo bilen geçiren duşuşygyna beren gurrunlaryny şeýlede BRICS-iň agda ýurtlarynyň hyzmatdaşlyklarynyň tebitleýän hyzmatdaşlyklara ülmü bolup biljek diýeni ýatlap, bu hyzmatdaşlyklar bilen ykdysady ýa-da siýasy gatnaşyklary puhtalandyryp boljakdygyny şeýlede halkara düýgünäki bir taraplaryň çemeleşmeler bilen garşylaşyp boljakdygyny eglan etdi. Pezeşkiýan şeýlede milli häkimiýetlere we toprak bütünlüklere özara hormat esasynda BRICS-iň agda ýurtlarynyň gatnaşyklarynyň puhtalandyrylmagyny nykdady. BRICS topary 21-nji asyrda güýç deňlemäniň üýtgedilmeginiň simbolydyr. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Seýit Abbas Araqçy "Biz hiç haçan Amerikaga dogrusy gepleşip geçirjek minne ana meden diýerler" diýdi. Araqçy El-Cezire olgamy bilen geçiren söhbetdeşliginde "Biz uruşyň ýerine diýerler seýsem meseleleri diplomatiýa arkaly çözmegi" isleýär diýdi. Pars Today-iň beren habaryna görä Araqçy şeýlede ýokarky sözlerini gaýtalap, "Amerika hiç haçan dogruçy bolan diýerler we meniň pikirimçe hiç kim Amerikaga ynam edip bilmez" diýdi. Eýranyň daşary işler ministri şeýlede Sähýonist rejimin gaýtadan Eýrana hüjüm etmek baradaky soragynyň jogabyna "Biz hem Israil rejiminin gaýtadan hüjüm etmek baradaky sözleri käneşdik. Ýöne bir ruhy uruşdyr. We ruhy seweş hakyky seweşiň bir bölegidir. Elbetde biz mümkin seweşi ünsen düşürmeýärdik we doly teýýardyk we ýaraglı güýçlerimiz we halkymyz hiç bir şertde watan goramaga Her bir şertde vatanı goramağa doğru teyyardırlar, dedi. Lebanın Hezbollah hareketinin baş sekreteri eğer uruş başlasa düşmanın maksatları hiç açan amala aşmaz, deyip beyan etti. Lebanın Hezbollah hareketinin baş sekreteri şeyledi, Amerika Asmanı yere yıksa da özümüzü koruyacaktığımızı ve Esrail'in maksatlarına yetmek için yaraksızlandırılmak diyen zaten hiç açan kazanılmacaktığını bilmelidir, dedi. Naim Qasem şeýlede çydam hereketi garşylyk görkezip, kıyınçylyklara garşy durmak bilen öz toprağını azat etdi we 2006-njy ýyldan 2023-njy ýyla çelli düşmana garşy ewini alyş terişde döretdi, dedi. Lebanyň Hezbollah hereketiniň başlygy sözüniň dowamyna Israiliň bolmagy bilen Lebanda musulmanlara we hristiýanlara ýer ýokdur, dedi. Qasem şeýlede atyşygy betetmek baradaky alalaşygy ýerine ýetiriň we onsoň Korunuş strategiýasy barada pikir alyşyň we bizden özümizi goramagymyzy soramaň diýip beýan etdi. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň medbugat wekili Maria Zakharova Brukselň biýurdun baýlyklaryny döndürip, olary Ukrainany gollamak üçin ulan wagtynyň syklaryna jogap ýokmanda Moskwanyň bu harakata çalt jogap berjekdigini aýtdy. Zakharova şeýlede Ýewropanyň çemeleşmesine tanqyt bildirip, Brukselň Ýewropa bileleşigine agda ýurtlaryň raýatlarynyň siýasy köpüsleýjilikleri üçin töleg tölejekdigini giýdileýändigini belledi. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň medbugat wekili şeýlede Ýewropa bileleşigine şeýle hereketleriniň maliýe we ykdysady ulgama şeýle hem sewda we maýoýum hyzmatdaşlygy hökmünde dünýädäki abyryna ýetirýän ziýanyň ewedini doldurup bolmajakdygyny aýtdy. Evropa bileleşigine ortaýatyň bilýän edilen maliýe aseri işleriniň ulanylmagynyň mowduwy bilen baglanyşykly dawalar gün saýyn artýar. Ediýdiň näjiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatulla Tomaç bir siýasy finestirýär.
Hoş vaqtınız, eziz hemralar, hormatly radio dinleyijiler, ählinizde jan sağlyk şeýlehem uzak ýaşar diýip, Gurgan radiosynyň türkmen dili bölüminiň seredaşy gepleşikleriniň habarlarynyň bu porsatyna bir siýasy şeýna ünsüňiz çekýärin. Ýewropa bileleşigine Orsiýetiň bloke edilen maliýe serişdeleriniň ulanmagynyň mowzugy bilen baglanyşykly dawalar gün saýyn artýar. Germaniýanyň Frankfurter gazetasy bu hakda ýazan makalasynda Ukrainanyň maliýe ýaşlyklarynyň üçin edilmek bardaky gepleşikleriň Ýewropanyň içindäki dawalary döredendigini habar berendir. Bu gazetanyň hasabatyna görä Ýewropa komissiýasy Orsiýetiň maliýe serişdeleriniň bloke edilmegini we bu baýlyklary Kiev döwletine berilmegini isleýändir. Ýöne Belgiýa bolsa Ýewropa komissiýasynyň bu kararyny Henide çelli kabul eden değildir. Fransiya hem onun önüne geçmeyi başarıyandır. Hasabatlara göre Fransiya'nın devleti Orsiýetiň 18 milyard euroluk baylıklarını bloke edendir. Financial Times neşriyan Fransiya'da bloke edilen pullar ve baylıklar Moskva'nın Evropa'daki bloke olan baylıklarının ulu bölümünden bolyandır. Käbir habar çeşmelerini ıglan etmeklerine göre, Paris devletin tarafından Orsiýetiň bloke edilen pullarının ulu bölümü Fransiýanyň BNP bankına saklanýandyr. Ýöne bu habary Fransiýanyň BNP banki reddetýändir. Belgiýanyň banklary hem bu hakda diňe dymmagy saýlaýandyrlar. Belgiýa hem Moskwanyň köp baýlyklaryny, şol sanly 7 milyard euro pulyny bloke edendir. Ýewropa komissiýasynyň Euroclear atly taslamasy Orsiýetiň bloke edilen pullaryny Ukraina döwletine haslayandyr. Bu pullar we baýlyklar Ukrainanyň awadançylyk işlerine ulanyljakdygy ma'lum edilendir. Emma Euroclear bu esasda geçen ýyl Orsiýetiň 5 milyard eurodan köprak pulyny Kiýewe haslandyr. We häzirki üstümizdäki ýylyň dislapky 6 aýlygyny hem Moskwanyň medenine 2,5 milyard euro pulyny Ukraina haslandyr. Elbetde bu baýlyklar wam esasyna Kiýewe haslanýandyr. Emma Belgiýanyň döwleti bolsa Euroclear'ın taslamasyny tanqidläp bu taslamanyň maliýe hawplarynyň bardygyny ma'lum edendir. Habarlara görä Ýewropanyň banklaryna Orsiýetiň 210 milyard euro puly saklanýandyr. Ýewropa bileleşigiň daşary siýasat jogapkäri Kaja Kallas hem Ukraina uruşynyň garamatlaryny Orsiýetiň bermelidigini, ýoksa Moskwanyň 210 milyard euro baýlyklarynyň ulanyljakdygyny Medendir. Emma käbir habarlara göre Germaniýa we Ýewropa bileleşigiň beýleki agza ýurtlary Ýewropa bileleşigiň peýmanynyň 122 maddasyna göre Orsiýetiň baýlyklarynyň ulanylmagyna ruhsat berilýändigini eglan etýändirler. Ýewropa bileleşigiň komissary Dombrovskis hem bu kararyň Ýewropa bileleşigiň kararlary bilen ugurdaşdygyny ma'lum edendir.
Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Palestinanyň Hamas hereketi Al-Aqsa tupany operasiýasyny basyp alyjy sähýonistler bilen Palestina halkynyň sewşi ýolundaky öwrülşik nokat wasp etdi. Pars Today-iň beren habaryna görä Hamas hereketi bu hereketiň döredilmeginiň 38-nji ýyl dönümi münasibatly neşir eden beýannamasynda Al-Aqsa tupany operasiýanyň Palestina halkynyň sewşiniň ýolunda mäkäm ädim bolanlygyny atlap bir hereketiň henize möwzüniň ýolunda dowam etdirjekdigini eglan etdi. Hamas hereketi öwrüniň beýannamasynda şeýlede Israil rejiminiň nesele gyrgynçylygy öwrüşünden 2 ýylyň geçenligini belläp, biz atyşygyň ýatyrylmagy baradaky ölalaşyknama ikrarly bolduk. Ýöne Sahyunes duşmanyň bir ölalaşyknamany iýdi giderli bolup, bir iş bozorluklaryna we jenayetlerine dürli bahanalary getirýänligini beýan etdi. Mesrin daşary işler ministri Gaheren Günmatar Kenari, Gaza dolagyndan bölýän her hili harakata garşydygyny aýtdy. Misrin daşary işler ministri Bader Abdulati, İngiliziň daşary işler ministri Iyut Cooper bilen telefon arkaly söhbetdeşligine gazada ataşygyň betedilmeginiň we Trumpyň meýilnamasynyň ikinji tapgyny durmuşa geçirmeginiň muhumdygyny nukdady. Abdulati şeýle de gazada wagtlyň halkara güýçleriň yerleşmeklerini we Palestinaly güýçlerine tebitde kanunlaryň ýerine ýetirilmegine kömek etmeginiň muhumdygyny bellädi. Daniýanyň aňtowlyk edarasy iň soňky hasabatyna Amerikany dünýä ýuwurtlaryna howplandyrjy ýuwurt atlandyrdy. Pars Today-iň beren habaryna görä Daniýanyň aňtowlyk edarasy bu hasabatyna Amerikanyň özüniň ykdysady güýjünden peýdalanyp, beýleki ýuwurtlara öz iradasyny tönkeýändigini we hatda harby güýjünden hem peýdalanmagynyň mümkinligini habar berdi. Aýtmak ýerli, Amerikanyň prezidenti Donald Trump Greenland adatına Amerikanın eyyatçılığın toslanır yöne aslında bir avtonom ada Daniya'nın adatıdır. Trump'ın bir toslamasından sonra Daniya bilen Amerikanın arasındaki diplomatik çaknaşıklar artanır. Ezi dinleyiciler Türkmen Radiyası'ndan deslapkı bölüm haberleri eşittiniz. İndiki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen saat 20-30 minutta dikkatinize haberler dinleyeniniz üçün sağ olun.
Hoş vaktiniz, hormatly hemrahlar, aziz radio dinleyiciler. Gurgan radiosynyň türkmen dili bölüminiň serhedaşy gepleşiklerini dinleýäňiz. İşimiziň bu porsatyna deslap taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigini, on zaman Bahtiýarlyk çeşmesi diýen gepleşigini eşdirýär.
Tarihi gözaýlaýly.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Näyene bir gezek tarihi gözaýlaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolýar. Aygun hesabından aydar bolsak bugün yekşembe 1404-nji Hijri Şemsi ýylyň Azar aýynyň 23-i, 1447-nji Hijri Kamary ýylyň 4 türkeşiklerden soňky aýynyň 23-i, 2025-nji milady ýylyň dekabr aýynyň 14-i. Öküyüz 26 yıl mınan odal 1799 miladi yılın dekabr ayının 14 şeyle vurgunda Amerikan ilki prezidenti George Washington dünyada önötti. Ol 1722 miladi yılla Virginia eyalatını dünya inni ve atası dünyadan ötse de okularını izarladı. 1750 miladi yılla Fransallara karşı görüştü ve Britanya'nın ediciliğine karşı Amerika inqilabına aktif huzurlu olup Amerikan garaşdyrlygyny aldy we soňralar ýene talaşlaryny ýerlap Amerikanyň ilki prezidenti boldy. George Washington 2 döwür Amerikanyň prezidenti bolup 67 ýaşlykda dünýäden ötdi. Şondan Amerikanyň paýtagtyna Washington diýip oň adyny goýdylar.
Taryh sahypalaryny aktaryp bu uly ewredis klassa tapa galaýyn diýseňiz biz bilen tarihe göz aylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe göz aylan.
Bir yüz 22 yıl mından odal 1282 Hijri Şemsi ýylyň Azar aýynyň 23-nji şeýle bir günde Iraly tebip we barlaýjy doktor Mahmud Necmabadi dünýä inni. Ol ilki okuwlaryny tamamlap tebipçilik okuýdy we soňralar hem tebipçilik edip sapak berdi. We şu ugurda kitabym ýazdy. Aýdylşyndan doktor Necmabadi medeni 45 kitap we resala ýazdy. Iran tebipçiliginiň taryhy şolardandyr. Bu tebip 1379-njy Şemsi ýylda dünýäden ötdi. Miladi ýylyň dekabr aýynyň 14-nji şeýle bir günde köp talaşdan soň günorta göbek oýlap tapyldy. We ilki gelek üçin bir näçe tapyjy bu sewde bardylar. Şeýle bir günde Norwegiýaly Roald Amundsen kädostlary we ingilisli Robert Scott bilen işinde ýeňiş gazanylar. Ýöne Scott we ýoldaşlary öwrülip gelýän wagtlary gaýgara duş bolup jallaryny ellenmerdiler. Bu 1981-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 14-nji şeýle bir günde Sähýonist rejimiň Kenneset parlamany Jowlan beýikliklerini dolunan Palestina biriktirdi. Bu rejim 1967-nji miladi ýylda Suriýanyň bir bölümini aldy. Sähýonistleriň bu işi araplaryň we yerli ýylatyň gaharyny getirdi we araplar we dünýä musulmanlary bu işi berk ýadgardylar. Arman Allah kuvvet versin aziz hemrahlar, siz İran İslam Cemhurluğunun fethi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi gözaylayling diyen gepleşik dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolcak bolsanız, bizim web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolcak bolsanız, bizim numaramız şundan ibaret 00 98 91 08 51 01. Aziz hemrahlar, näşiniň bilen taryha gözaýlaýlyň diýen gepleşigiň şu ünkesini şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediyiz radi edinleyiciler. Bahtiyarlık çeşme tatlı gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Bu halkı yepleşikde din digarlıklarının insan yaşayışındaki tähirinden aydars şeylede yaşayış şivotunun yürütülükleri hem de yürütülükler şekillendiriyen faktorlar var atanına sözler. Hormatlı iştancı ruhani ağamız Hacavdır Razak Akun rehberine berce kurumlar neştirir. Bari yanız hemralığa çağırır. Thank you. Mahraman dinleyiciler, Şekhi İslam'ın çoğun mağarifi iki dünya bahtiyarlığı için derurluklardan hesebe gelgendir. Tebabı İslam'ın çoğun mağarifi Kur'an-ı Mecid'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve ol hizretin ahli beytinin dürdani sözlerinden ruhlanyandır. Hazırki yağdaydı İslami yaşayışın doğru ölümüsünü tanıtmak ın derurluklardandır. Tebabı İslami yaşayışın şivasını doğru düşünmek aslında günmatarın musulman köpçülüklerdeki medeni hücumlarını depetmenin yerlidir.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة خدايا إيت يا رسول الله نقول قومت تنم بيا خدايا إيت يا محمد حبيب الله نقول قومت تنم بيا خدايا إيت يا محمد حبيب الله نقول قومت تنم بيا حتى بريردة صحاب الرجل جن ميدان النار رسول الله زان أترجق ولبتر وهم أي من فيلن أترماين أي صحاب الميركم بريه شتر وشن من أوعدني أنا زقبت Mene oğudum yığınacak deyiptim. Tamam pefkatçili ünvendi. Merde amanmıştık Resulullah can. Eselliyenin minin ağzın füciyen zat yok. Ballıyenin minin ağzın füciyen zat yok. Bayet merde emen olmadı. Merde emen olmadı. Ey Muhammed Resulullah diyen Müslüman. Ey eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluh diyen. Adama değilin bırakı. Birimi ödümü de ortağa oklayayım. Bilmeyen şık bulmayayım. Bilmeyen şık bulmayayım. Bilmeyen şık bulmayayım. Bir gün hesap kitap vardır ha. Bir gün kafir Müslümanın arasından yalfırlar Resulullah duracaktır ha kıyamet günü. Kafir Müslüman görecek şunu Resulullah cani. Bu şuna verilen hormatı. Arşın eteğine yıkıcı önüne oturulup onu kol hormat verilenlerini görecek ha adam bir gün. Ey kiblat duran. Ölüm de amal et ve doğulcuklarına da nasihat ay. Bitir bilmeyen şık bulmayın. Görmeyen notunu günle gün müllerçe, yüzlerçe, oğullarçe cınadalar ve vati. Ve ölülerinin amallarını çölüşüp gidiyorlar. İnsanın içindeki kuş uçanın tanrı. Kafasının içindeki kuş uçanın tanrı. Kuru kafasının peydatı yoktur. Kafası ebber kövermeli veliye. Kafasının içinden kuş gidenden tanrı. Kafası kıttır koyuluyor mu? Koyulmuyor. Bizim içimizde de inha, sümkten etten olan bir kafası. Bunun içindeki ruh uçup gidenden sonra tamam mı oluyor? İhlas edeyleyin. Resulullah namede attavvarı yenmiştik. Şunu istip zindigimizde bereket bulur. Şunu istip her hileyin arasında muhabbet bulur. Şunu istip ayağlı kollamız avaralıktan çıkar. O kaftan o kafı doğa deyip aylanıp görmür. Resulullah canın aydallarını istip. Hem pulun verip, hem imanını verip, özünde aylak görmür. Eğer Resulullah'ın aydan nesler, her hileyin arasında muhabbet bulur. Eğer Peygamber'in getirin dinini ve Allah'ın aşkına girsek, doğan doğana muhabbetini bulur. Nemedin çireyim, hem memizin günümüz daruhana kalıptır. Yani insan şu kadar pişref ettiğim ayı, insan öyle hayal etmeli. İnsan utanmalı, ben bütün pişref ettim diye nemedin, Ödünün aramışını şimiyayın içinde ödep be. Ödünün hoşluğunu kursun içinde ödep be. Ödünün hoşluğunu kim minnip birer adamlar. İşi oraban şınas, oraban şınas, oraban pizik, oraban pizik. Mehmet'im, Akuncan delip var ya. Akuncan havsalı olup durun. Akuncan öye girsem dışarı çıksın dedi ya. Dışarı çıksın öye giresin dedi ya. Akuncan adamın eşit almasın. Akuncan kaynanın eşit almasın. Akuncan hele eşit almasın. Akuncan hemmet attan soğuyup durun. Zindigimde lezzet kalmandır. Öyümde suyuculuk kalmandır. Nehme deyip yaşap birerliğim bilemek. Nehme hangisine ol yaşlarla. Huday için yaşayış yok. Allah yadına düşenek. Huday için ben muhabbet etmeli yada düşenek. Resulullah can yada düşenek. O hem zor bilen bereket tapacak bol ya. Huday da zor bilen bereket vermiyor. Huday hemme zordan zor ahi. Hemme zordan zor ahi. Onu içkile kanaat bulan ahi. Onu fakat Huday'ın huzuruna girip. Fakat Allah Teala'nın aşkına girip, fakat Allah Teala'nın muhabbetine girip, ey bar Hudaya, ey Rabbim Allah, Hudaya, ey Rabbim Allah, sen beni yarattın, sen bana aramış ver. Hudaya, sen beni yaratıp yerde göğürsün, sen benim kalbime nur ver, sen benim kalbime cahillik ver, sen benim ölüme muhabbet ver. Ben bir zindigimden lezzet alayım, men zindigimden füjürlük alayım. Hudaya, men şu aramışım geliverdin. Hudaya, men urunup dalip ben. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yiğse, yüreğine cahillik gelirdi.
أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا الله يوم القيامة بالاستقامة كرما
قادر لهم بعلر Birin we sosial örülerde islami yaşayışın şiwatından islami dep desturlardan gurrun etmek muhim meselelerden hetebe gelýändir. Sebäbi bir köpçiligin sosial kimligini şekillendirýän esaslar anam, agtagatlar dep desturlar, degerlikler we yaşayış şiwalardyrlar. Aslında bir köpçiligin äşkär kimliginin keşfi şol köpçiligin taýlaýan yaşayış şiwatyna jylwalanýandyr. Qadirli radio dinleyiciler, siz İran İslam Cumhurluğunun Sesi Gulistan Merkezi Türkmen dili radiosundan Baxtiyarlyk Çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bir bölümini hormatly iştanjy ruhany ýagamal Haji Abdurraza aga hun rehberiň berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Müslüman doğrular, öz bişini diyerek tevhid yani Huda terestliği şirkten zaten başka sırmak. Kur'an'ı da Huda Tebarek ve Teala sureye kul huvallahu ahad Allahu samad lem yelid ve lem yulad ve lem yekullahu kufuven ahad. Ey Müslümanlar Allah'ını birleyen Allah'dan başka da but olsun ya başka bir mahlukat olsun. Erin tek akvamlar vakiyim hatta Derya da avadet ettiyerler. Güne de avadet ettiyerler. Ya aya da avadet ettiyerler. Siz Huday Tebarek ve Teala özünü avadet edin. Huday Tebarek ve Teala'dan başka da avadet etmekten ferhid edin. Necate insan Huday Tebarek ve Teala'nı ferest etmek, bir Allah'a sığınmak, bir Allah'dan başka zattan başka çırmaklık. Ve de biz namaz okuyamızda İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ey Allah, bir sana ibadet ettiyarın, bir senin kümek getiriyarın, senin başka zattan men bizar deyip, şey deyip aytiyarsız. Ona binaen, hadi Müslüman doğullar, biz necat tapacak olsak, Huday Tebarek ve Teala'a ibadet etmeli, Huday Tebarek ve Teala'dan, gayri zattan başka sırmalı, şeysek bilin rahe necatımız necat tapıyas. Ses gayret edeyleyin. Huday Tebarek ve Teala evade etmek üzere kalplarımızı tezkiye ruh vereyli. Huday Tebarek ve Teala'a yakillayli. Buttan but terestiden ya Huday Tebarek ve Teala'nın kaptanından başka her zadi şerik getirmekten biz çekileyliyim. Şeyhsek Huday Tebarek ve Teala sizin etkiyen amallarımıza bereket verip Huday Tebarek ve Teala bizi rahe necata salgı verecek.
Baxtiyarlyk çeşmesinden coşup çykýan asmanlyk nur bilen her gijede sagat 20-de ruhlaryňyzy tiýadelemek üçin siziň ýürek taçaňyzda mehman bolýar.
ahzen ahire kelamina kelimetet tevhid la ilahe illallah
amin
allahumma entel kafi la kafi illa amin.
Web bilgimiz www.parstoday.ir/tk.
Mahrivan ildişler, her mahal bir köpçülüğün yaşayış şivati şol köpçülükte yaşayan antarların anam atıqatlarına ve degerliklerine cevit geldi, şol köpçülük öz dünya arayışının temerlerini ve neticelerini özgülere tanıtıp bilir.
Can Medine, Can Medine, Can sana kurban Medine. Resulallah seyen şehri salam bolsun can Medine Medine'nin nurdur daşi yaşıl kubba belen başi sahabiler yar yoldaşi salam bolsun can Medine can Medine can Medine can sana kurban Medine Resulallah seyen şehri salam bolsun can Medine Resulallah seyen şehri salam bolsun can Medine Resulallah seyen şehri ammatım deyip koyan şehri yüreklerde onun mehri salam bolsun can Medine sana kurban Medine Resulallah seyen şehri salam bolsun can Medine Muhacir Ensari'ni saklan iki dünya nurun saklan hürmet eyle Hakan haklan salam bolsun can Medine can Medine can Medine can sana kurban Medine Resulallah seyen şehri salam bolsun can Medine Resulallah seyen şehri salam bolsun can Medine
Qadırdan adamlar, yaşayış şivasını, din təqlimatını öz vermək şeylə bir mühüm olansan, İslam inqilabının bilind mertəbəli yol başçısı Ayetullahul Uzma Xameneyi hedrətləri həm musulman köpçülüklərin İslami yaşayış şivasını yürüdə baha verməklərini nıxtayarlar. Hedrətlərin anamlarına görə hər bir çomurluğun iki bölüm vardır. Onun bir bölümü asli və ol bir bölüm olsa şol asli bölüm üçün abzallır. Asli bölüm yaşayış şivasını öz üçün alıyandır. hormatly ijtanji ruhani ağamal Hacı Abdurrazak Ağun rehber görünmer yarlar.
Görün birinci kavimler va günü ibadetliye ya ayı ibadetliye olurdan ya butu ibadetliye hiçbir butu iki özünün üstüne konan sinegi koruyup bilmeye on akılının yokluğunun alameti on zihinne, huşunna hiçbir mayeyi yok ki şol adamı doğru yola salır ya Rabbis. Biz Müslümanlar Kuday Tebarek ve Teala'nı birleşek, Kuday Tebarek ve Teala'nı tezim etsek, Kuday Tebarek ve Teala bizi hem adımıza sebep olur zindegimize behbud kavluk getirir. Kuday Tebarek ve Teala bizim çağalarımızın da hidayetine sebep olur. Kuday Tebarek ve Teala bizi günü ak yola salır. Şeyse gayret edeyleyin Kuday Tebarek ve Teala özünün başka da sığılmayın. Meğer vesile bilen kurvat enbiyalara, evliyalara Kuday Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Euzubillahimineşşeytanirracim وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا Her kim nefslerine zulmedip günahkar olup her kim Peygamber'in mehzerine gelse Kuday Tebarek ve Teala'nın yanına Peygamber bir ulukun azametli şahsiyet şun hatırına Kuday Tebarek ve Teala bizim günahlarımızı geçecek bir vesailere misli peygamber yalak ya evliyalar yalak ya başka enbiyalar yalak Kur'an-ı Kerim bizim kitabımız şu zatlarda bize ken Kuday'ı yakin etmekle sebep olacak. Kuday Tebarek ve Teala emmelerimize tevfik verip Kuday Tebarek ve Teala'nın öz için ibadet etmekle halis Kuday Tebarek ve Teala'nın özünden kömek talep etmekliği ya da bir vesailleri ki Kuday Tebarek ve Teala'nın yanına aziz enbiyalar yalak, evliyalar yalak, ya Kur'an'ın hürmeti için, ya Peygamber'in hürmeti için Kuday Tebarek ve Teala'nın bir süyyen mahluklarının hürmeti için bizim günahlarımızı geç deyip şehittirip Kuday Tebarek ve Teala'dan itilecek. Kuday Tebarek ve Teala bizi ak yola salıp ulukun necate sebep olur. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.
Aziz hemralar. Qiynanç filan hazırki yağdayda musulman köpçülükler, islinik şeklini, soy islam değerlikler bilen yaşayı şi vatanın arasında manalı ara bağlanışıgı bir karar et başaran deldirler. Aslında bir topor musulman köpçülüklerin yaşayı şi voları islami bolmadıq ve ka vaxtlar islamdalar bolan dəb desurların təsiratında şekillenendir.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الحمد لله ولا اله الا الله سبحان الله
يالوار ايليم يارادانا Ey adam atlı Tanrım, ey bütün kavlukların eyifi, ey keramatın önyen çeşmeti, ey perverdigarım, lütfeyle ve bizi dünya batkalığından halaf et, kömek ber yaramazlıklara ve hay heveslere bulaşan durkumuzu arasalap başarayla. Bar Hudaya, bize pursat ber, sevgini tecrübe deyli. Yaradan eyem, nämediyin haýsy günäm üçin senden afw etläýin haýsy ýazgym derek göz ýaş edeýin pikirimi zeýnimi we bütün durkumy gurşa balan günälerim üçin ýüzüm garadyr ýalňyşlarym we ýazyklarym bilen seni ynjytýanyma ýüzüm etekdir ey adamat eýefi ýagşylygyň çeşmesi biz natawan bendelerine rahmat nazarını sal. Belki gün mü gün sana ve bütün hakikatların çeşmesine yakıylap başarayla. Hudaya, eden etmişimden bulun ökünç sözlemeye yol vermeyer. Bizi doğru yolu sal ve hidayet et. Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989108501. Hemralyňyz üçin minnetdar. Allah yarynyz bolsun.